Oddaja Dobr dan župan je lepo zaokrožila severno-primorske občine, nismo pa še zajeli vseh. Danes se ponovno selimo v Zgornje Posočje, saj je na vrsti občina Bovec. Zato v svoji družbi že pozdravljam župana Valterja Mlekuža. Dobrodošli pri nas.
Lepo pozdravljeni.
Začniva kar pri eni zadnjih pridobitev. Nedolgo nazaj je v Česoči v prostorih nekdanjega zadružnega doma vrata odprla prenovljena vila Soča. Kaj takšna pridobitev pomeni za občino in njeno turistično ponudbo? Ste morda zadovoljni s smerjo razvoja turizma in širitvijo ponudbe?
No, res je, da smo prejšnjo soboto imeli otvoritev tega doma, vile Soča. Vsaka nova pridobitev je za občino velikega pomena, tako da vemo, da je Bovec nabito poln, da je težko že dobiti nastanitve, tako da ja, pozdravljam to pridobitev, vemo, da je treba še veliko drugih stvari, ampak jaz sem pripravljen pomagati, tudi dal sem obljubo, da bomo skušali pomagati pri temu in ja, to je velik pridobitev.
Kolikšne so danes nastanitvene zmogljivosti v občini, ali ocenjujete, da jih je dovolj oziroma vidite prostor še za nove naložbe?
No, predvsem se želimo butični turizem. Ne? Dovolj je kempov, dovolj je glampingov. Vemo, da smo imeli za spremembo občinskega prostorskega načrta, vsi bi imeli kempe, ampak ne, podpirali bomo hotele. Vemo, da je tudi hotel Kanin zdaj pred odprtjem, tako da je to še ena nova pridobitev in vse, kar se dogaja v tej smeri, pozdravljamo.
Kako ocenjujete dosedanji potek turistične sezone letos? So podatki o obisku in rezervacijah spodbudni za poletje?
Ja, mislim, da so te podatki presegli vse naša pričakovanja. Če smo v lanskem letu imeli 620 tisoč nočitev, se pravi brez hotela Kanin, ki je še zmeri zaprt, brez zimske sezone, letos pričakujemo sigurno več, kot pa sem že prej povedal, delati bomo morali na butičnem turizmu.
Ker je turizem eden od paradnih konj bovške občine, pri njem ostanemo tudi v nadaljevanju. Ostanite blizu. Smo v oddaji Dobr dan župan, v naši družbi je župan občine Bovec Valter Mlekuž. Kot rečeno, ostajava pri turizmu, nikakor ne moremo mimo vse večjega zapletanja okoli plovbnega režima na reki Soči, ko se je že zdelo, da se bo vendarle prodajala enotna dovolilnica, podpisali ste tudi pred kratkim sporazum, je potem prišla nova blokada strani kobariškega župana, ki se s tem sporazumom nikakor ne strinja, saj je mnenje, da bo oškodoval kobariški občinski proračun, pa tudi naravo. Kako se skupaj spremljate in se odzivate na bovški strani?
No, moram reči, da sem zelo presenečen, da je do tega prišlo. Ko smo že naredili korak naprej, ko smo mislili, da smo na pravi poti, je zopet kobariški župan blokiral. In meni je žal, da moram to povedati, ampak občinski svet občine Bovec je na zadnji seji sprejel soglasno, da se preda odvetniški pisarni in da gremo v tožbo glede to, kar se dogaja. Vemo, župani smo zato, da izvršujemo sklepe občinskega sveta. Tudi meni ne odgovarjajo vsi sklepi, ki jih občinski svet sprejme, ampak jaz sem zato, da to sprejmemo, ali zadržaš, ali pa potem daš ustavno presojo, ampak tega se ni zgodilo in tako da ja, vsi smo razočarani.
Pa mislite, da bi lahko kmalu prišlo do vendarle enotne dovolilnice na Soči?
Glejte, ne vem, ker toliko krat smo že mislili, da smo pred ciljem, potem pa se je spet to dogajalo. Ne razumem župana, zakaj pelje to njegovo vojno. Moram reči, da lahko bi rekel, jaz to ne podpiram, ampak če občinski svet to želi, bomo izpeljali, pa bomo konc sezone videli, a je res nastala škoda občini Kobarid ali ni, kar pa vsi smatramo, da ni, kar se pokazalo po prodanih dovolilnicah.
Koliko sicer na vaši strani že beležite raftarjev in ostalih, ki se radi poslužujejo takšnih outdoor aktivnosti?
No, mi smo naredili velik korak naprej s tem, da smo ukinili pošale. Vemo, da je kar precej pošalov, na 2500 evrov so se, lahko rečem, šlepali kar raftari, kajakaši. Zdaj se je pokazala šele prava številka, ko se beleži na vsakem raftu toliko ljudi, na vsakem kajaku in ogromen, ogromen napredek je.
Kar se tiče turizma, v zimskem času je bil za celotno regijo zelo pomemben Kanin, ki pa je že nekaj let zaprt. A stvari se premikajo v pravo smer, med drugim ste začeli z uradnim zbiranjem ponudb potencialnih vlagateljev. Kako kaže in kakšna so nenazadnje vaša pričakovanja?
No, glejte, res, jaz večkrat rečem, če ne bi bili tako ustrajni, tako trmasti, potem bi že vrgli puško v koruzo in pustili Kanin, da bi vse propadalo. Ampak odločili smo se, da Kanin rabimo, da Kanin rabi Bovec, da rabi cela dolina in ne nazadnje tudi na italijanski strani in nas stalno opozarjajo, kdaj Kanin bo. Nihče ni verjel, da bomo prišli tako daleč. Ko smo lani podpisali pismo o nameri, oziroma nismo ga podpisali, dobili smo ga od vlade, nihče ni pričakoval, da bomo pripravili projekte, da bomo prišli do gradbenega dovoljenja in da bomo objavili razpis. Tako da zdaj imamo objavljen razpis za soinvestitorja, do 20. julija pričakujemo, kdo je tisti resni, ki se bo prijavil. Vemo pa vsi, da brez pomoči države ne bo šlo. Tako kot je država pomagala drugim, naj pomaga še nam.
Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. Kako bo pomembna ravno pomoč države in kaj vse novega bi na Kaninu ne nazadnje lahko nastalo?
No, glejte, moram reči, tako je politika. Ko je bila prejšnja vlada, so obljubljali, da bodo dali, ampak premaknilo se ni nič. Zdaj, ko je ta vlada, tudi ta vlada, ko ni bila še na vrhu, so rekli, če bi bili mi, ko bomo mi, bomo Kanin izpeljali. Tako da zdaj pa pričakujem, da bodo stopili skupaj, da vedo vsi, kaj Kanin pomeni za celo dolino in da bodo pomagali.
Če bo šlo vse po načrtih, kdaj bi lahko Kanin po vaših ocenah znova zaživel in ne nazadnje dejali ste večkrat, da bi to za občino kot za celotno dolino pomenilo veliko?
No, upamo, da bo najprej soinvestitor pravi, ki se bo prijavil do 20. julija do 12. ure je ta poziv, potem pa izbran bo tudi izvajalec del, vemo, da je kar precej novosti, gor nova krožno kabinska žičnica, postaja pride premaknjena, graben nova žičnica, tako da, ja, če bo vse po sreči, recimo, da bo naslednjo sezono zimsko, ne to 26-27, ampak 27, da bi se lahko že
smučalo. Upamo vsi, nadaljujemo po naslednji skladbi, ko se dotaknemo še nekaterih pridobitev. Po Kaninu se stvari na Bovškem niso odvijale v pravi smeri niti glede gradnje športne dvorane, kjer so počili strešni nosilci, a tudi to se sedaj počasi sanira, župan občine Bovec Valter Mlekuš. Kako kaže s tem projektom in kdaj lahko pričakujemo konec oziroma odprtje same dvorane?
No res, ta športna dvorana nam je pojedla kar veliko živcev. Moram reči, da konc koncem pa sem vesel, da se je to zgodilo takrat, ko dvorana še ni bila odprta, da so nosilci popokali takrat. Sedaj, ko se delajo, se pokrivajo novi nosilci, vidimo, kako bi bilo potrebno delati. Zdaj, ko delajo Avstrijci, prepeljajo dva nosilca, montirajo, pokrijejo, potem spet dva, tako da danes montirajo zadnja dva nosilca, tako da se dela so v teku, jaz upam, da bo to čim prej končano in da bo lahko z sezono oziroma z začetkom šolskega leta dvorana zopet odprta za otroke. Vemo, toliko let že brez njih in res bi se moral kdo zamisliti nad tem.
Poslušalci, nekateri prihajajo tudi iz sveta staršev, so nam pisali, da je občina Bovec v začetni fazi gradnje strehe telovadnice prejela dopis družbe Projekt, ki je resno opozarjala na neustreznost konstrukcije. O obvestilu bojda niso bili seznanjeni svetniki in občani, še po nastanku razpok, kot je bilo navedeno v sporočilu, ki so nam ga poslali, občina ni hotela dopisa pokazati predstavnikom sveta staršev, zanima jih, se pravi, ali občina je res želela to opozorilo pred nevarnostjo prikriti in zakaj?
No, ne vem, zakaj naj bi prikrivali to pred nevarnostjo. Če bi mi vedeli, da se bo to zgodilo, bi bili prvi, ki bi to zaustavili. Moram reči, da sta projekt Gorica in pa nadzor, oba bila prijavljena za nadzor in tisto njihovo dopisovanje. Jaz sem tudi povedal, tudi vem, kdo je v teh staršev, ki zdaj sprašuje to, ko je večkrat vprašal. Šlo se je predvsem za skladiščenje teh nosilcev na samem objektu, ko so bili odkriti, kot sem bi povedal, kako delajo sedaj Avstrijci na to, ali so nosilci pravilno izdelani ali ne, To pa še zdaj nihče ne ve, to še zdaj je sodna preiskava in o tem bo odločalo sodišče, tako da kako naj jaz oziroma nadzor ve, da nosilci niso bili pravilno izdelani.
Sicer pa, kaj bo odprtje nove telovadnice oziroma športne dvorane pomenilo za osnovno šolo, športna društva in druge uporabnike, ki na njo čakajo že več let?
No, seveda, sreča, da se je postavil ta šot balon na igrišču, da lahko otroci vsaj imajo športno vzgojo. Športna dvorana pa je namenjena ni samo za otroke, namenjena je za to, da radi bi dobili nazaj tudi na priprave ekipe, kot so že pred leti hodile v Bovec, imajo vse pogoje, tako da športna dvorana omogoča vse, od odbojke, nogometa, plezalna stena, fitness, tudi velika plesna dvorana je na vrhu, balinišče, tako da ja, to je športna dvorana, ki je vredna 10 milijonov evrov, zato še enkrat podarjam, 10 milijonov evrov smo plačali in hočemo imeti dvorano, oziroma športno dvorano tako, kot smo jo plačali.
Veliko sva prej govorila o turizmu, pa vrneva se sedaj na to področje. Parkirišča na vrhu prelaza Vršič letos ne bodo še nared, zato se ne bo zaračunavalo parkirnine. Kaj to pravzaprav pomeni sploh za voznike? Kako bo promet letos z vzpostavitvijo zapornic sploh potekal?
No, to pomeni velik kaos na Kaninu. Na to smo opozarjali, tudi če bi bilo parkirišča urejena. Vemo, ko smo se začeli pogovarjati pred 5-6 leti okrog teh parkirišč, smo jih imeli 150, potem jih je Triglavski narodni park zmanjšal na 120, potem še Zavod za varstvo kulturne dediščine oziroma narave in smo prišli na 90. Vsi smo bili mnenja, da je to bistveno premalo. Kaj bodo pokazale zapornice, leto še ne bomo videli. Vglavno parkirišča še niso končana, vem pa že, da je sedaj zastoji, zaradi tega se je šlo tudi organizirati avtobuse, ki moram reči, da jih plača država. Mislim, da je to strošek 300 tisoč evrov, da vsako uro pelje avtobus iz Bovca in iz Kranjske Gore, ob 4:30 zjutraj začne in kdor hoče v hribe, kdor hoče uživati, potem lahko gre s tem avtobusom.
Se ga obiskovalci tega brezplačnega avtobusnega prevoza že poslužujejo in kako potem naprej, ker to bo do 31. avgusta, ne?
Ja, to se že, tega avtobusa se že poslužujejo, vemo pa, da smo mi pa Kranjska Gora vsako leto tudi določena sredstva namenili za redarje na vrhu, da usmerjajo, da oveščajo ljudi, da se ne da parkirati, vemo, da je tudi gradbišče gor. Kaj bo v septembru, seveda vse je odvisno od vremena, tudi vsako leto smo se s Kranjsko Goro zmenili in da smo tudi v septembru imeli avtobusne prevoze, seveda ne vsako uro, ampak tudi tukaj bo treba kaj narediti.
Ste v kontaktu morda z državnimi organi ali lahko parkirišča vendarle pričakujemo naslednjo poletno sezono?
No, moram reči, da zdaj, ko se je zamenjala vlada, se zamenjajo tudi ljudje na direkciji. Ravno mislim, da imamo 26. ali 15. julija sestanek glede parkirišč, glede Trnjave, Kluže in glede ostalih stvari.
Z bovškim županom Valterjem Mlekužem nadaljujeva po tej pesmi. Oddaja Dobrdan župan je čez polovico, v naši družbi še vedno župan občine Bovec Valter Mlekuž. Po številnih zapletih pri pridobivanju zemljišč, financiranju in tudi iskanju upravljavca so v kulturnem domu Bovec sredi aprila vendarle podpisali pogodbo o začetku gradnje doma starejših občanov Jezerca. Župan, kako velik bo ta doprinos lokalni skupnosti? Kdaj lahko pričakujemo, da se bodo v domu selili prvi prebivalci?
No, res, glede tega doma starejših občanov, moram reči, da to je eden kar mojih glavnih projektov, ki sem se jih zadal, da bomo to izpeljali. Vemo, da Bovec potrebuje dom, vemo, da ljudje odhajajo v oddaljene kraje, še tako je težko dobiti ljudi. Tako da ja, končno smo začeli delati, državo smo prepričali, da je vložila denar okrog 9 milijonov evrov, tudi izvajalec je na gradbišču, dobili smo firmo, ki mislim, da so vzeli stvari resno, da so na tem nivoju, da lahko to delajo, seveda pa ti sestanki potekajo med nadzorom, med investitorjem, med izvajalci tedensko. Moram reči, da tudi včasih moram poseči sam vmes, ker gre preveč v eno smer, ampak ja, to bo projekt, sicer bo 63 sob, 63 postelj, ampak začetek je in to bo velika, velika pridobitev za naš kraj.
Ste pa na občini pripravili tudi strategijo razvoja do leta 2050. Kaj ta strategija predvideva, kateri so denimo ključni izzivi, s katerimi se na Bovškem srečujete, katere morda velike projekte načrtujete?
No, te strategiji, da pripravimo strategijo Bovca do leta 2050, se pogovarjamo že kar nekaj časa, ampak zdaj so prav določeni svetniki ustrajali, da se to strategijo pripravi. Tudi imeli smo že določene delavnice po krajevnih skupnostih v Bovcu celo dvakrat, da vidimo, v katero smer Bovec želi. Kot sem že pripovedal, Bovec je dolina adrenalina, Bovec je izredno turistično usmerjen kraj in da vemo, kdaj reči, tega je dovolj. Tako da vemo, brez industrije imamo dve veliki firmi, upam, da delata pozitivno, da delata dobro. Vem, da se ukvarjajo tako kot i vsi ostali z pomanjkanjem kadra, z pomanjkanjem ljudi, ampak treba iti naprej in reči turizma, ta občina prevore toliko, potem pa je dovolj.
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je letos podprlo 84 novih projektov za razvoj športne infrastrukture. Med srečnimi je bila tudi občina Bovec, ki se tako veseli kar zajetne naložbe v športno infrastrukturo v čez Soči. Kaj bo tam nastalo?
Ja, ta predlog tega projekta je bil že v prejšnjem mandatu, se pravi v sklicu prejšnjih občinskih svetnikov. Predlagali so, da gremo v ta projekt. Res, kar nekaj časa smo se pripravljali na to, tudi lastnik je bila agrarna skupnost Česoča, mi smo od agrarne skupnosti morali ta zemljišče kupiti, tudi projekt je bil že pripravljen z gradbenim dovolenjem, lani smo bili neuspešni na razpisu, letos pa smo bili uspešni, dobili smo 500 tisoč evrov, ki jih moramo porabiti do konca aprila, moram reči, da je tam kar velika stvar, no, tam bo športno igrišče, nogometno igrišče, odbojka na mivki, tenis, kolopark in še bi lahko našteval. Je pa problem, s katerim se ukvarja cela Slovenija oziroma vsi z izvajalci. Tako da ravno danes smo objavili razpis, zdaj pa pričakujemo, kaj bo. Ravno tako imamo tudi razpis za kulturni dom v Logu pod Mangartom, kjer imamo sredstva zagotovljene in še bi lahko našteval. Tako da ja, to je projekt. Tudi v Trenti imamo gasilski dom, ki je vreden 500 000 evrov. Tako da ogromno investicij imamo načetih, kako je za izvajalci del, pa vsi vemo.
Morda še kakšna novost v povezavi s športom ali pa aktualnost?
Ta projekt v Česoči.
Ali pa na splošno?
No, šport, sem povedal, šport je tudi meni najdražja stvar, tako da vse delamo na športnem. Kot sem povedal, želim nazaj pridobiti ekipe na priprave v Bovec, kot so že hodile pred leti iz raznih jugoslovanskih klubi in to si želimo, to delamo na temu in verjamem, da bomo seveda pa začeti moramo z mladino, z otroci, tako da sem zelo vesel, da tudi v naši šoli, kljub temu, da 5 let ni športne dvorane, otroci delajo dobro, moram se zahvaliti učiteljem, rezultati so taki, ki človek ne bi pričakoval, ampak z veseljem, če ne bo otrok se ukvarjali s športom, potem lahko gradimo, kar hočemo.
Veliko se občina povezuje tudi čez mejo in pika na i temu povezovanju bo tudi Posoško Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje. Kako pomembna bo njegova vzpostavitev in kaj si izrecno vi, torej kot občina Bovec, obetate od tega EZTS-ja?
No, moram reči, da mi smo že kar dolgo let pobrateni z občino Tarčent, zelo dobro sodelujemo tudi z občino Trbiš, okrog tega projekta pa se pogovarjamo že kar nekaj let. Vsako leto, ko imamo v občini srečanje z Amejci, se pogovarjamo. Mislim, da je zdaj pa res steklo, da bo na temu narejeno ogromno, sicer pelje to postoški razvojni center na naši strani, na italijanski strani pa v Špetru. Kar nekaj sestankov smo že imeli na to temo. Jaz verjamem, da bomo lahko skupaj kandidirali na določene razpise. Seveda, več nas je, močnejši smo.
Kmalu smo nazaj. V oddaji Dobar dan župan je še zmeraj v naši družbi župan občine Bovec Valter Mlekuš. Trenutno je v trajanju večmesečna zapora državne ceste Bovec predel pri Trdnjavi Kluže. Kako potekajo dela, kdaj bo promet normalno stekel?
No, kar nekaj časa se že pogovarjamo o tej zapori. Vemo, da je bilo tudi ogromno sestankov, veliko sestankov z ministrstvom, z direkcijo, z vaščani v Logu pod Mangartom, vendar nikoli nismo prišli do pravega termina, kdaj naj bi se to začelo. Vemo, da je to potrebno. Mislim, da so ravno danes začeli prvi del, se pravi tam, kjer je občina naredila parkirišča, da se naredi povezovalni hodnik do Trnjave, potem pa bo treba enkrat ugrizniti to kislo jabko in narediti drugo fazo, se pravi zaščitne mreže na Trnjavi. Ravno zdaj sem dobil termin za sestanek, da se bomo zopet dobili, da vidimo kdaj. Jaz sem večkrat poudaril, da za nas bi bilo najbolje, da bi se začelo v oktober, november. Jaz verjamem, da je izvajalec del Kaskader zmožen v 2 mesecih to narediti, da bodo zapore zjutraj od 8 do 4 z umestnimi prehodi in da zagotovimo to. Vemo, da je pa še ena investicija, ki jo ima direkcija v načrtu, se pravi še zadnji del ceste od Strmca do izhoda za Mangart, tako da je vse povezano in jaz upam, da bomo končno dobili ta skupni jezik in rekli, zdaj pa začnemo.
Katere ceste poleg naštetih in tudi mostove pa občina v tem trenutku ureja oziroma katere bo v prihodnje?
No, kar, kot sem že pripovedal, kar veliko je teh investicij. Vemo, da bomo cesto na vas na Skali, delamo cesto že 2-3 leta oziroma vso infrastrukturo z komunalno ureditvijo v Vodenca. Vemo, da smo tam vezani na turizem, ko moramo vmes prekiniti dela. To je investicija vredna 1.300.000–1.400.000 evrov. Eno investicijo imamo v Kaninski vasi, ker delamo drugo fazo komunalne ureditve, potem zdaj se pripravlja projektna dokumentacija za most Lohče-Soški. Moram pa reči, da je nam tudi zdaj ob tem neurju kar nekaj teh visečih mostov poškodovalo, predvsem je to na Srpenici, ki ga bomo morali obnoviti. Ja, veliko je teh stvari, kot sem rekel, tudi gasilski dom v Trenti, prizidek, nov gasilski dom Trenta si to zasluži, je pa res, ko pa začneš z investicijo, potem se pokaže, kaj bi bilo dobro še zraven in tako, da je tudi ta investicija vredna 500.000 in ogromno teh investicij, ki pa vemo, kakšen je občinski proračun.
Vemo pa tudi, da je v poletnem času v Posočju zelo priljubljeno kolesarstvo. Boste tudi pri vas v kratkem še razširili to mrežo kolesarskih povezav?
Ja, res je, da je Bovec dolina, ki je vpeta med hribe. Težko je načrtovati neke nove kolesarske povezave. Naredili smo kolesarsko stezo iz Bovca v Česočo, tam pa se gre skozi vas v Lohče-Soški in seveda razmišljamo tudi o nadaljevanju do Trnovega in potem zdaj pa je tudi v tej fazi, da se bo pripravila iz Trnovega do Otona kolesarka, ki bo povezovala. Naš cilj je povezati Bovec z Gorico.
Pomembno pa je seveda tudi pohodništvo. Novo poglavje med drugim čaka kočo na Mangartskem sedlu. Kdaj se bo začela njena obnova in kaj bodo prinesla pohodnikom?
No, vemo, da je koča na Mangartskem sedlu velikega pomena. Zato smo bili zelo žalostni oziroma šokirani, da nismo uspeli na razpisu, da smo za 2 točki izgubili denar, ki je bil namenjen. Občina je iz proračuna namenila 250 tisoč evrov za DDV in tako, da bomo zdaj tisto začeli. Ravno tako smo na Mangartu lihtko odvisni od vremena, od vremenskih. Tako da jaz pričakujem, da bomo zdaj pripravili tudi razpis, imamo gradbeno dovoljenje, imamo vse, da se gre v to fazo, ne bo pa letos končano.
Kako pa je, kako kaže skulpturno dvorano v Bovcu, obnavljali ste jo približno leto dni?
No, moram reči, ko sem prišel na občino, sem videl, da je kar precej objektov, ki niso imeli uporabnega dovoljenja, tako kot verjamem, da ga nimajo tudi ostali objekti po celi Sloveniji, razne šole, domovi. Mi smo bili opozorjeni na to, zato da smo se lotili, uporabno dovoljenje smo pridobili, smo kar precej stvari porihtati, tako da zdaj lahko kandidiramo na razne razpise. Vemo, če nimaš uporabnega dovoljenja, ne moreš kandidirati nikamor, zdaj pa Ministrstvo za kulturo objavlja razpise, tako da čeprav moram reči, da je naša dvorana zelo dobra, zelo lepa, sprejme tudi 430 obiskovalcev in stalno se dogajajo neke prireditve not, tako da...
V nadaljevanju le še zadnjih nekaj minut z bovškim županom Valterjem Lekužem. Še zadnjih nekaj minut oddaje dobar dan župan z bovškim županom Valterjem Lekužem. Bliža se občinski praznik, kako ga boste praznovali?
No, občinski praznik občine Bovec je 4. juli, tako da občinski praznik, slavnostno sejo bomo imeli v petek zvečer. Vabljeni so vsi, ki sodelujemo z njimi, vsi župani, vsi domačini, tako da ja, tudi letos bomo podelili priznanja tistim najbolj zaslužnim. Vemo, da je občina Bovec po kvadraturi četrta največja občina v Sloveniji, po prebivalcu pa smo kar majhni, tako da se vsi med sabo poznamo in vsi vemo, kdo je tisti, ki zasluži posebno priznanje. Vemo, da je kar nekaj ljudi takih, ko se razdajajo za to občino in jaz sem vesel, da jim bomo lahko podelili eno denarno nagrado. Letos nimamo častnega občana, imamo pa priznanja, tako da ja, jaz verjamem, da bo lepo. V soboto pa imamo tisti že naš tradicionalni nogometni turnir, veteranski, ko prej ekipa z Ljubljane, Vipave, Bovca, Kobarida in Tolmina in tako da bo veselo cel dan. V nedeljo pa je še maša ob občinskem prazniku, katero se tudi vsako leto udeležim. In ja, moram reči, da moji sodelavci napuhno delajo na tem, tako da bo lepo.
Kaj pa bi si želeli, da se uresniči do občinskega praznika prihodnje leto, kateri večji projekti?
No, vsi projekti, ki so načeti, si želim, da bi bili izpeljani, vsaj delno. Vem, da dom ne more biti končan, vem, da lahko bomo v zaključni fazi za Kanin, če se bo to pokazalo, seveda športna dvorana pa je tista, ki mora biti že letos, da otroki gredo noter, zato res taki dela to izvajalca opozarjam, naj se nehajo pretvarjati, naj delajo tako, da bomo otroci, da bodo otroci lahko noter.
In smo pri koncu, seveda pa ne moremo mimo vprašanja, glede na to, da se bližajo jesenske lokalne volitve, se boste potegovali za še en mandat?
No, glejte, to je res težko vprašanje. Moram reči, da funkcija župana je res stresna. Res, 12 let sem v temu, vem, da sem porabil tukaj noter ogromno svojega časa, ogromno živcev, ni sobote, ni nedelje in res bi bil rad, da bi se prijavil nekdo za župana, ki zna toliko pisati na družbenih omrežjih, kako je vse narobe, kako se nič ne dela. Naj se prijavijo, pa bodo videli, kdo so. Jaz pa bom svojo odločitev sporočil pravočasno, ampak ni odvisno samo od mene, odvisno je od družine, odvisno je od vseh ostalih, tako da bomo videli.
Valter Mleku, župan občine Bovec, hvala, da ste si vzeli čas za pogovor.
Hvala tudi vam in lep pozdrav za naslednje krat.
Hvala pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabljeni, da ostanete še naprej na valovih Radia Robin.